Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die 31. Mensis Junii Anibis Millesimi Duodecimi. Martinus Weibelsaal, Loquitur. Equitate Vaticana. Summus Pontifex, Commissionem Instructorum, qui Vatilix investigaverant, recipit. Die Jovis, Summus Pontifex, Benedictus Sextus Decimus, Commissionem Cardinalium recipit, qui causam vulgo Vatilix vocata, id este documentis secretis sedes apostolicae, quae publice parte facta sunt investigaverant. Ad illam Julianus cardinales herans, Iuseppus cardinales Tomco, et Salvator cardinales de Georgi pertinent. Ad erant quoque pater ille ordines fratrum minorum capucinorum, Ludovicus Martignani nomine, qui munere secretarii commissionis instructorum functus erat, nec non instructores Petrus Antonius Bonnet et Nicolaus Picardi. In aula sedes apostolicae Dionariis educendis die veneris palam factum est, summum pontificem de conclusionibus commissionis cardinalium certiorem factum dique earum communicatione gratias actum judices rogasse ut investigationes continuarentur. De novi officii apodrotam romanam instituti praeside. Die Jovis in aula Dionariis educendis notum factum est, juris canonici peritum, Paulum Pallat nomine, proprio officio apud tribunal pontificium rotae Romanae ad ordinem nullum declarandum ad alia matrimonia dissolvenda institutu prae futurum esse, qui in India natus ab annubis millesimo tertio munere professoris in pontificio institutu orientali in urbe functus mensiam octobris anibis millesimo undecimi competentiis congregationi pro cultu divino et disciplina sacramentorum propriis a benedicto sextodecimo mensis septembris anubis millesimo undecimo romanae rotae tribunali primo gradu superiori in ecclesia catholica atquod praecipue declarationis nullitatis matrimoniorum spectat, commissis alium munus in tribunali rotae Romanae ex ercet. Pallat de matrimoniis ratis, sed non consumatis peculiariter videbit. Officii quoque est declarare, equa ordinatio sacerdotales recepta defectus formae ratione nulla sit. Müller, Theologia Liberationis Generaliter damnitur non opportet. Novus Praefectus pro Doctrina Fidei, Archiepiscopus Gerardus Müller nomine, in animo habet, ut fides iterum protestas utilis cognoscatur et perspiciatur. Interrogatus ad Dionario Actorum Dionorum sedes Apostolicae, quae vulgo Losservatore Romano vocantur, protector defensorque fidei latifusteque dixit congregationem pro doctrina fidei munus praesertim positivum ex arcere. In illa per contatione Müller inter alia munuit und inter theologiam liberationes falsam et rectam distinguendum esset. Licet confusio inter doctrinam marxistam de se ipso redimendo et de salute a Deo largita fundamentali ratione repellenda esset, tamen quoque sincere quae rendum esse, quomodo de amore et misericordia dei loqui possemus doloris multorum hominum, qui cibo potuque et cautis ad valetudinem adiumentes egerent, ratione habita.
Jesus, Christus,
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.